Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе естіп жүрсеңіздер де, көрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімхан қызы. Қазір кезекті біз бір тамаша бір әуенге беріп алайық, содан кейін сіздерменен қатадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе қандай да бір көңілдеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде осы хабар барысында сіздердің пікірлеріңіз бен немесе сұрақтарыңыз бен бөлісетін боламыз. Қазір сіздердің тыңдайтындарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн айдары. Яғни осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деген үміттемін. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай біздің ойлануға тіпті соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқатты сол бізді бұл күнге аман есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды, соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. жылы дәл осы күні, яғни 7 қаңтарда тарихта алғаш рет Томас Стивенс велосипедпен жер шарын айналып шықты. 1914 жылы 7 қаңтарда алғашқы пароход Панама арнасын кесіп өтті. 1610 жылы Галилео Галилей алғашқы Юпитердің 3 серігін Ио, Еуропа және Ганиметті ашты. 1925 жылы 7 қаңтарда кеңес үкіметінің ауыл шаруашылығын ұжымдастыру бағыты қабылданды. 1785 жылы тарихта алғаш рет француз Жан-Пьер Бланшар Ла-Манштың үстімен алғаш рет ұшып өтті. 1886 жылы бұрынғы Ақмешіт бүгінгі Қызылордада, Қызылорда үйезінде белгілі саяси және Түркістанның қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай дәл осы күні, яғни 7 қаңтарда дүниеге келген екен. Міне, бұл мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынды. Ал енді хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті оқырмандар, тыңдармандар, осы 7 қаңтарға арналған қандай керемет оқиғалар болды екен, есте қалатын қандай жай жағдайлар болды екен, қандай адамдар дүниеге келді екен, сол туралы біз қазір inform.kz сайтында жарияланған мақаламен білісетін боламыз. 7 қаңтар, яғни Иса Масіхтің туған күні болып есептеледі. Православияның Рождество мерекесін тойлап жатқан күні. Ал Арменияда дәл осы 7 қаңтар қайтыс болғандарды еске алу күні болып табылады екен. Мерекенің мақсаты қайтыс болған туыстарын еске алып қана қоймай, бірінші кезекте мерекеде тірі жүрген туыстарды құттықтау керектігін, айналадағы адамдармен жақсы қатынаста болуын керек екенін еске салатын көрінеді. Осы мереке Арменияда Мерелоц мерекесі деп аталады. 2008 жылдан бастап бұл Мерелоц мерекесінде Арменияда демалыс күні жарыланған көрінеді. Яғни 7 қаңтар оларда Арменияда демалыс күні болып есептеледі. Либерияда пионерлер күні, пионерлер деп Африкаға 1820 жылдары келіп, азат қара нәсілді адамдар колониясының негізін қалаған америкалық келімсектерді, яғни америкалық либериялық келімсектерді атайтын көрінеді. Камбоджада геноцидті жеңу күні. 1970 жылдың тарихи оқиғалары Вьетнам әскерлерінің Камбоджа астанасы Пномпенді алуымен байланысты. Яғни 7 қаңтар Камбоджада геноцидті жеңу күні болып есептеледі. Ал енді біздің елімізде 7 қаңтарда қандай айтулы оқиғалар болды екен, сол туралы сіздермен дәл қазір бөлісетін боламыз. Бұл мәліметтерді inform.kz сайтынан алынған. 1992 жылы, яғни 26 жыл бұрын, Қазақстан Республикасында ғылым және мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат туралы заң жарық көрді. 26 жыл бұрын, дәл сол 1992 жылы Француз Республикасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін мойындады. Дәл сол 1992 жылы, яғни осыдан 26 жыл бұрын Қазақстан Республикасының мемлекеттік қоймасына асыл металдардың бірінші партиясы 4-9-лық және 2 күмістік сапасымен 5 алтын кесек қабылданды. Мемлекеттік құндылықтар қоймасының тарихы 1991 жылғы тамыздың 31-де елбасы Назарбаевтың Қазақ КСР алтын валюталы және алмас қорын жасау туралы жарлығынан бастау алады. 24 жыл бұрын, яғни 1994 жылы Тараз орталығында ерікті түрде қаржы жинау арқылы құралған қаражатқа жаңа шіркеу салынды. 19 жыл бұрын, 1999 жылы Астана қаласының әділет басқармасы қызметі елорданы сенімді және үздіксіз жылумен және энергиямен жабдықтау, кәсіпорындардың техникалық жабдықталуын қамтамасыз ету және қаланың энергиялық жүйесінің сенімділігіне бағытталған Астана Энергосервис акционерлік қоғамын тіркеді. 19 жыл бұрын, яғни 1999 жылы Астанада елорда баспасы ашылды. Ал 15 жыл бұрын, 2003 жылы Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы заңы жарық көрді. 12 жыл бұрын, 2006 жылы Қазақстан Республикасы парламенті палаталары Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы Қазақстан Республикасы президентінің конституциялық заң күші бар жарлығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының жобасын мақұлдады. Ол бойынша Жұмекен Нұржмеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні әнұран болып бекітілді. Яғни 2006 жылы, 12 жыл бұрын, осы 7 қаңтарда біздің еліміздің тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің әнұраны ретінде, жаңа әнұраны ретінде Жұмекен Нұржмеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні әнұран болып бекітілген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-700-7-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің біздің бағдарламамызға қатысты ой пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады.
Сұқтанып тұрып жанларын сұраман неге қара. Қарағым
тұрма ағаңның. Бетіме неге қарадың? Бақытын тілеп баланың. Одыздан асып барамын. Әзілің қайда қарағым? Әжімге несін қарадың? Артымда қалып аларым. Одыздан асып барамын. Қуарып кейде қаламын.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын осы бағдарламада сіздер тағы да жаратушы иенің кереметін сезінетін боласыздар. Яғни тағы да бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасымен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бағдарламаға қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Яғни дәл осы күн деген айдар бойынша беріліп жатқан мәліметтерді одан ары қарай жалғастырамыз. Біз бөлісіп жатқан мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. 5 жыл бұрын 2013 жылы Қызылорда облысының әкімі Болатбек Қуандықовтың Стамбул мен Коджаэлиге жұмыс сапары өтті. Оның негізгі мақсаты аймаққа түрік инвестициялар мен жаңа технологияларын тарту болды. Осыдан 114 жыл бұрын Маркони компаниясы SQD көмекке шақыру радио дабылын орнатты. 2 жылдан кейін мағынасы белгісіз сөзді сосқа алмастырды. 91 жыл бұрын, яғни 91 жыл бұрын, яғни 1927 жылы әлемде телефон байланысының алғашқы трансатлантикалық желісі орнатылған. Ол Нью-Йорк, ақш және Лондонды, яғни Ұлыбританияны қосты. 104 жыл бұрын 1914 жылы Панама арнасы арқылы алғашқы кеме жүзіп өтті. Тынық мұхит пен Атлант мұхитын жалғап тұрған ұзындығы 81 шақырымдық бұл арна әлемдік транзитте ерекше орын алады. 90 жыл бұрын, яғни 1928 жылы кукурузник аталған белгілі У-2 ұшағы әуеге көтерілді. Бұл ұшақты Поликарпов ұшқыштар мектептер үшін оқу аппараты ретінде құрастырған еді. Кейін ол әлемдегі ең көп құрастырылатын ұшақтардың бірі болды. 65 жыл бұрын, осы 7 қаңтарда 1953 жылы АқШ президенті Гарри Трумен Құрама Штаттарда сутегі бомбасын жасап шыққандығын мәлімдеді. 53 жыл бұрын, яғни 1965 жылғы 7 қаңтарда Индонезия Біріккен Ұлттар Ұйымының құрамынан шығатындығы туралы жариялаған. Ал 1980 жылы, яғни 38 жыл бұрын Үндістан премьер-министрінің қызметіне қайта Индира Ганди келді. Гандидің бұл қызметтегі мерзімі 1984 жылға дейін созылған. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер дәл осы күн айдарында тыңдаған мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Ал келесі кезекте біз танымал тұлғалар айдарына беретін боламыз. Жүз он бір жыл бұрын, 1905 және 1973 жылдардың арасында өмір сүрген қазақтың атақты әншісі, Қазақстанның халық әртісі, режиссер, КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері Жандарбеков Құрманбек дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында ол 1905 жылы, яғни 113 жыл бұрын дүниеге келді. Ташкент педагогикалық училищесін, Мәскеудегі бүкілодақтық кинематография институтының актерлік бөлімін және мемлекеттік театр өнері институтын бітірген. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының бас режиссері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы қызметтерін атқарған. Брусиловскийдің «Қыз Жібек» операсында Бекежанның, «Ер тарған» операсында Тарғанның, «Жалбырдың» операсында Жалбырдың партияларын орындап, әншілік шеберлігін танытты. Ал режиссер ретінде Евгений Брусиловскийдің «Ер тарған», «Жалбыр», «Гвардия», «Алға», Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай», Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сара» операларын қойды. Киноға түсіп, Амангелді де Жақастың ролін, Жамбылда Қадырбайдың ролін, «Біз жетісуданбыз» фильмінде Садықтың бейнелерін сомдады. 20-ші жылдарда Ташкент қаласында өткен бір концертте Қазақтың 70-тен астам әнін шырқаған. Ол сондай-ақ Ленин, Еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Алматы қаласында бір көшеге аты беріліп, өмірінің соңғы жылдарында тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылған. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздер Қазақстанның халық әртісі, режиссер Құрманбек Жандарбеков туралы мәліметтерді естідіңіздер. Ал келесі кезекті біз химия ғылымының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасы инженерлік академиясының корреспондент мүшесі, Халықаралық шығармашылық академиясының академигі Шайахметов Шайсултан туралы айтатын боламыз. Ол 1939 жылы, яғни 79 жыл бұрын дүниеге келген, 2000 жылы ол қайтыс болып кетті. Қостанай облысында дүниеге келген екен. Шайсултан Шайахметов Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін, КСРО ғылым академиясы элементтік органикалық қосылыстар институтының аспирантурасын бітірген. 1987-1993 жылдары Қазақ КСР жоғарғы және орта арнайы білім министрі, Қазақстан Республикасы халыққа білім беру министрі, 1997-98 жылдары Қостанай облысы әкімінің орынбасары, және Лев Кумилев атындағы Евразия университетінің профессоры, мемлекеттік және басқа да тілдерді оқыту орталығының директоры болған. 1998-2000 жылдары Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі жанындағы республикалық орталықтың директоры, мемлекеттік тіл қоғамдық қорының президенті қызметтерін атқарған. Республикалық самбо және қазақша күрес бойынша федерациясының президенті болып сайланған. Келесі біздің мәліметіміз Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының ұшқыш ғарышкері, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы және Ресей Федерациясының батыры, авиация генерал-лейтенанты, гимнастикадан және ұшақ спортынан КСРО спорт шебері, КСРО чемпионы, техника ғылымының докторы, экология Қазақстан халық академиясының академигі, Қазақстан Республикасы инвестиция және даму министрлігінің аэроғарыш комитетінің төрағасы Мұсабаев Талғат Амангелдіұлы туралы болмақ. Ол кісі 1951 жылы, яғни осыдан 67 жыл бұрын дүниеге келген. Құрметті радио тыңдармандар, біз дәл қазір кезекті бір музыкалық әнге береміз, содан кейін осы беріліп жатқан мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің бағдарламамызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Танымал тұлға айдарында беріліп жатқан мәліметтерді одан ары қарай жалғастырамыз. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Осыдан 67 жыл бұрын, 1951 жылы Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының ұшқыш ғарышкері, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы және Ресей Федерациясының батыры, авиация генерал-лейтенанты, гимнастикадан және ұшақ спортынан КСРО спорт шебері, КСРО чемпионы, техника ғылымының докторы, Экология Қазақстан Халық Академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Инвестиция және Даму Министерлігінің Аэроғарыш комитетінің төрағасы Мұсабаев Талғат Амангелдіұлы дүниеге келді. Ол Америка Құрама Штаттары, Ресей Федерациясы және Қазақстан Республикасы облыстарының, қалаларының, аудандарының құрметті азаматы. Алматы облысы Жамбыл ауданында туған. Рига азаматтық авиация инженерлері институтын және Ақтөбе жоғары ұшқыштар училищесін бітірген. 1987 жылдан бастап Ан-2 ұшағының екінші ұшқышы командирі, ал 1989 жылы Ульяновск қаласындағы ұшқыштар, диспетчерлер және инженер-техник кадрлар дайындау орталығын бітіріп, Алматы біріккен авиаотрядының бірінші ұшу отрядында Ту-134 ұшағының екінші ұшқышы болды. 1990 жылы Юрий Гагарин атында ғарышкерлер дайындау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кіріскен. 1991 жылы оған ғарышкер сынақшы санаты берілген. 1994 жылғы маусымның бірінен қарашаның төртіне дейін Союз ТМ ғарыш кемесінің борт инженері ретінде ғарышта болып, екі рет ашық ғарыш кеңістігіне шықты. Ұшу кезінде қазақстандық ғылыми зерттеулердің екінші бағдарламасын орындады. 25-ші негізгі экспедиция бағдарламасы бойынша 1998 жылы қаңтардың 29 мен тамыздың 25 аралығында Союз ТМ-27 және Мир ғарыш кемелерінің командирі ретінде ғарышта болды. Ұшу кезінде 5 рет ашық ғарыш кеңістігіне шықты. Бұл сапар барысында ғылыми зерттеулер мен эксперименттердің 3-ші бағдарламасы орындалды. 2001 жылғы сәуірдің 28 мен маусымның 6 аралығында Союз ТМ-32 ғарыш кемесімен халықаралық ғарыштар станциясына барған бірінші экспедицияның экипаж командирі міндетін атқарды. Талғат Мұсабаев бұл ұшу кезінде ғылыми зерттеулер мен эксперименттердің 4-ші бағдарламасын орындады. 2003-2005 жылдары Юрий Гагарин атында ғарышкерлер дайындау орталығының топ командирі болды. 2005-2007 жылдары ол, яғни Талғат Мұсабаев, Бәйтерек Қазақстан-Ресей бірлескен кәсіпорны акционерлік қоғамының бас директоры қызметін атқарды. Ал 2007 жылдың 11 ақпанынан 11 сәуірге дейін Қазақстанның әуе ғарыш агенттігінің директоры қызметтерін атқарған. Талғат Мұсабаев 2007 жылдың 11 сәуірінен Қазақстан Республикасы ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының қызметін атқарады. Бірінші дәрежелі барыс, отан, халықтар достығы, Австрияның күміс қыран, Ресейдің бірінші дәрежелі ұлы Петр ордендерімен, көптеген медальдармен, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер танымал тұлғалар айдарында осындай мәліметтер туралы естіп білдіңіздер. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Біздің Қазақстандағы танымал аты біздің қазақ халқына мәлім болған, Қазақстан мемлекетіне мәлім болған, сондай-ақ көрші мемлекеттерге де өздерінің аттарын танытқан азаматтары туралы, яғни Талғат Мұсабаев туралы, сондай-ақ Шайсултан Шайахметов пен Құрманбек Жандарбеков туралы мәліметтерді естіп білдіңіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Балбұл шайнап жаным жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сендей асылға. Махаббатым адал болса егер, жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейік, жоққа сабыр барға шүкір етейік. Хақ жолымен жүрек парыз еткен, адалдықты туын көтеріп.
Өкінбейік өтіп кеткен күн,
Хақ жолымен жүрейік парыз еткен, адалдықтың туын көтере. Хақ жолымен жүрейік парыз еткен, адалдықтың туын көтере.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30 бұл байланыс телефоны. Байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті біз қызықты деректер айдарына беретін боламыз. Бұл қызықты деректер айдары дағы берілетін мәліметтердің барлығы да орыс тіліндегі мәліметтер болып табылады. Ендіше біз сіздермен дәл қазір сол мәліметтерді қазақ тіліне аударып беретін боламыз. Бұл тек қана балалар үшін ғана емес, сондай-ақ үлкен адамдар үшін де өте қызықты деректер болып табылады. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, жақсылап құлақ қойып тыңдап ұғып алсаңыздар болады. Біз білеміз, жер жаңғақ деген бар, орысшасы арахис деп айтылады. Осы арахис, яғни жер жаңғақ, ол динамиттің құрамында, яғни жарылғыш заттың құрамында кездесетін көрінеді. Көзі ең үлкен жануар немесе жәндік не десеңіз, ол алып кальмар болып табылады. Бүкіл әлемде оның көзінен үлкен көз кездеспейтін көрінеді. Ал енді страустың көзі оның басындағы мұйынан үлкен екенін сіз білесіз бе? Теңіз жұлдызында ешқандай да мұй жоқ көрінеді. Біздің көзіміз туғаннан бастап бір қалыпты өлшемде болады. Бірақ біздің құлағымыз бен мұрнымыз өсуді ешқашан тоқтатпайтын көрінеді. Әйел адамдар көздерін ер адамдарға қарағанда жиірек қағатын көрінеді. Оң қай адамдар, яғни оң қолымен жұмыс істейтін, оң жағы жақсы жұмыс істейтін адамдар орта есеппен алғанда сол қай адамдардан 9 жылға артық өмір сүретін көрінеді. Жалпы адам түсінде орташа есеппен алғанда бүкіл өмір бойы 8 өрмекшіні жейтін көрінеді. Ұлу бір ұйықтағанда 3 жылға дейін ұйықтайды екен. Ақ аюдың терісі қара. Оның жүні ақ емес, ол мөлдір жүн болып табылады дейді. Орта есеппен алғанда адамдар өлімнен гөрі өрмекшіден көбірек қорқатын көрінеді. Дегенмен адамдар өрмекшінің кесірінен емес, немесе өрмекшінің шаққанынан емес, кәдімгі шампан бутылкасының тығыны атылған кезде содан өлуі көбірек кездесетін көрінеді. Адам денесіндегі ең күшті, ең мықты бұлшық ет не десеңіз, ол тіл болып табылады. Бала дүниеге келген кезде оның тізесі болмайтын көрінеді, яғни тізе сүйегі. Ол тіпті 2-6 жасқа дейінгі уақытта сол тізесі жетілмейтін көрінеді. ...1865 жылғы ақпан айы бұл бүкіл адамзат тарихындағы толық ай, яғни толған ай болмаған жалғыз ай болып табылады екен. Бүкіл әлемде балапандардан көрі адамдар көбірек екен. баклажан деген өсімдік бар екен, білесіз? Сол баклажанның 3-тен 2 бөлігі бүкіл әлем бойынша Нью-Джерсиде өндіріледі екен. Мысықтың әр құлағында 32 бұлшық ет бар көрінеді. Барыстың тек сыртқы жүні ғана жолақ болып келмейді, сондай-ақ оның терісі де жолақ екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің осы қызықты деректер айдарында тыңдаған мәліметтеріңіз осындай. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Баймен сырласып ем түнде, жалғыз бұл мүлде, өзінде менде. Алыстап көктемім сарғайып күзге, айналды ерте, жас тола көзге, төгіле. Секілді кімге ғашық алыстан жүрмін ғашығым сен ойла өзіңнен жарақ жазығым не оралшы қасыма себебі менің үнсіз өзім жасырма жазығым не 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 неге жаным Үмітпен жалғыз Күтуден бір өзімді Күдер үзбеймін Сенбеймін біз жайлы Ертегінің соны бұл емес Мен үшін қымбатсын Сен оралшы кел соғат жүрек шіркін Бір сенде
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-72430. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса ендіше, құрметті радио тыңдармандар, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жануарлар әлеміндегі ғажайыптар айдары. Осы айдарда берілген өткен жолғы мәліметтерді біз одан ары қарай жалғастырамыз. Біз айттық, өткен жолы ең соңғы мәлімет ретінде альпака деген жануар туралы қызықты ғажайып бір мәлімет айтқан едік. Альпака ол жалғыздықтан өлетін көрінеді. Сондықтан оны сатып алған кезде жалғыз біреу ғана сатып алуға болмайтын көрінеді. Бегемот туралы қызықты мәліметке кезек берейік. Бегемоттың ені оның биіктігіне тең көрінеді. Қанның түсі туралы мәліметтер. Сүтқоректі жануарларда, жалпы сүтқоректілерде қан қызыл болып келеді. Жәндіктердің қаны сары түсті, ал омардың қаны көк түсті болатын көрінеді. Піл туралы қызықты дерек айта кетейік. Жаңа туған кішкентай пілдің баласы шамамен 100 килограмм салмақта туатын көрінеді. Ал пілдің енесі, яғни ұрғашысы, өзінің ішіндегі баласын 22 ай бойы көтеретін көрінеді. Гадрозавр деген жануарлар туралы мәліметке кезек берейік. Жалпы сол бор дәуіріндегі сиырлар деп аталған гадрозаврлар Европаның, Азияның және Солтүстік Американың жерінде мекендеген көрінеді, ал олардың тістерінің саны 960-қа дейін жеткен көрінеді. Альбатрос деген құс туралы қызықты дерек айта кетейік. Бұл альбатрос деген құс ұшып бара жатқанда сағатына 40 километр жылдамдықта ұшып бара жатыпты ұйықтай алатын көрінеді. Газель туралы, яғни осы бір әдемі сүйкімді аң газель туралы қызықты мәліметке кезек берейік. Ол жаңадан туғанына тек қана 2 күн болса да сағатына 95 километр жылдамдықпен жүгіре алатын көрінеді. Калибри туралы кішкентай құс бар екенін білесіздер. Ең кішкентай құс осы калибридік деген құс. Осы калибри құстың ептілігі сондай, олар тіпті арқасымен де алға қарай ұшалатын көрінеді. Панда туралы қызықты мәліметке кезек берейік. Жаңадан туған панданың салмағы 100 граммнан да аз болатын көрінеді. Ал ол 160 килограммға дейін өседі. Акула туралы қызықты мәліметке кезек берейік. Акуланың әр 8 күн сайын тістері ауысып отыратын көрінеді. Акуланың тістері қандай мықты екенін, құрыштай немесе болаттай берік екенін білесіздер. Ендіше осы акуланың тісі әр 8 күн сайын ауысып тұратын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы мәліметтерді келесі аптада тағы да жалғастыратын боламыз. Яғни жануарлар әлеміндегі ғажайыптар айдарында берілген мәліметтерді. Ал дәл қазір біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздерменен қоштасамыз. Біздің хабарымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргіңіз келсе, біздің телефонымызды тағы да қайталап кеткім келеді. 8-707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сондықтан келесі жолы аман есен кездескенше сау саламат болыңыздар дегіміз келеді. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен Райхан Есімхан қызы. Сау саламат болыңыздар.
Сезім мен үмітімді жалдатқан ең көр